Vi skal nu høre eksempler på tre pacifisters tilgang til virkeligheden. Det er en optagelse fra den 3. december 2005 i en pause på Allemere Krigs hovedbestyrelsesmøde.
Som påmand, jeg er i København i dag. Vi har en masse sager herovre omkring konstituerende i København. Er der noget nyt?
Jamen det, der er aktuelt, der er sket herovre, det er Finn Rudaisky, som er socialdemokrat. Han har lige forladt den socialdemokratiske gruppe på Københavns Rådhus. Og hans argument for at gøre det, det er en af hans egne nye kollegaer i Socialdemokratiet, som også er blevet valgt ind på Københavns Rådhus, er muslim, og skal have udtalt sig dels til fordel for en yderliggående muslimsk bevægelse, men også, som Rudaisky nævner det, at manden skal have sagt, at det ikke er bevist, at det var Al-Qaida, der stod bag angrebet i USA af 911.
Altså den 9.11. 2001.
Ja, det store angreb med hvor flyene gik rent ind i nogle højhus derovre.
Og, ja, det kender vi spillet.
Ja. Og så er det, jeg umiddelbart reagerer på det. Fordi det virker jo lidt som om, at hvis man er muslim, har man ikke lov til at stille det spørgsmålstegn. Mens vi andre, der forhåbentlig har lov til at gøre det. For der ligger meget af det er teorier, og der er rigtig, rigtig mange rigtig skøre teorier i omløb. Men der er stort set kun teorier i omløb. Der er endnu ikke blevet ført en afgørende retssag, hvor man har fundet beviser på ret mange ting i den sammenhæng der.
Har du et par af de der teorier?
Jamen, de skøre teorier, det er, altså de helt vilde teorier drejer sig om, det er ting, der er blevet modbevist for længst, altså at man havde advaret jøderne og en hel masse andre helt absurde ting, man har sagt. Men de sjove teorier, der ligger, det er for eksempel en, der hedder, at Al-Qaida reelt først eksisterede, da USA kaldte dem for Al-Qaida. Og historien går ud på, at man helt tilbage i første gang, man hørte fra Bin Laden, der havde man simpelthen brug for et navn til at kalde, hvad er det for nogle grimme mennesker, vi har siddende derude. Og præsidenten havde bedt om at få sådan et organisationsdiagram over, hvem der er hovedskurken og hvem der er underskurkerne, og det skulle ligesom være på en anden virksomhed, og så kunne han så krydse dem af, en efter en, efterhånden, så man fandt dem og fangede dem og skød dem. Og så kaldte man det der, man havde tegnet op på kortet der, kaldte man for Al-Qaida. Og det hørte Bin Laden så om over i Afghanistan, hvor han sad. Og han kløede sig i nakken, fordi han anede heller ikke, hvad Al-Qaida var for noget. Men han var jo så blevet udnævnt med simpelthen den flotteste PR-indsats til verdens hovedskurk. Og det var jo dejligt for ham. Så han havde inviteret TV-hold derovre, der så interviewede ham omkring det der med, at han nu var verdens hovedskurk. Og han henviste så til, at og sådan om bag ham, der gik kolonne efter kolonne forbi af hans bevæbnede krigere der med våben på skulderen og det hele der. Og de kunne se, at det var et meget stort foretagende, de der Al-Qaida der. De der bevæbnede krigere, man kunne se på tv-filmen, det var sådan de lokale landsbyboere, der i øvrigt ikke kendte Bin Laden der, men han havde givet dem nogle penge for lige at gå rundt med deres våben den eftermiddag, så det gjorde de da gerne. Og så bagefter gik de hjem igen og havde intet som helst med Al-Qaida at gøre. Men de så rigtig godt ud på tv-billederne. Og en skurk var blevet skabt.
Og det var altså før den 11.9.
Det var før den 11.9, hvor man allerede var opmærksom på, at Al-Qaida altså havde udviklet sig til en kæmpe skurk, hvad han jo også er. Han er jo et kvejhoved. Han vil meget gerne være hellig kriger og bombe og skyde og slås osv. Så det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, om han virkelig er den superskurk, som han er blevet peget ud til at være.
Har du set de tv-billeder?
De er tilgængelige på nettet. Det ser meget imponerende ud. Egentlig også forklaringen om, at det altså er tilfældige landsbyboere, som ikke lige fremgår af det originale klip der.
Kan man ikke se det på dem?
Jamen altså, for os westerlændinge, der ligner en pjaltet kriger jo en pjaltet kriger.
Ja, det er den teori, du bedst kan lide i øjeblikket.
Jamen ja, det er jo jeg synes, den er meget sjov, først og fremmest. Ikke? Og jeg kan huske, jeg har lige siddet og kigget på nettet, hvor jeg fandt nogle af de gamle farvebilleder, eller farvegrafikker, som vi lavede omkring angrebet på Afghanistan. Og det var rigtig flot. Det var noget med, at der sad ham der, den der langskæggede skurke nede i Tora Borebjergene. Og det er jo simpelthen en ren Anders And, med sådan en langskægget skurke i Tora Borebjerge. Altså, det er rigtig flot tænkt. Og så havde man så sat grafikeren til at lave nogle farveillustrationer af, hvorledes hans hemmelige hule i Tora Borebjergene så ud. Og Og det var simpelthen noget med forsamlingssale og soverum til og en raketsugle og siloer. Jeg ved ikke hvad, i rigtig, rigtig mange etager der. Og det er så rigtig godt og velorganiseret ud. Da USA så bagefter var færdig med at hælde bomber ud over Tora Bora-bjergene, så havde man altså jævnet alle de der over 1000 år gamle huler med bjergene der og smadret alt, hvad der overhovedet var der. Men uanset det, så fandt man altså aldrig nogensinde spor af de der ekstremt store, velorganiserede tunnelkomplekser, man havde bildt folk ind, at han havde. Og det er altså igen et eksempel på, at det kan godt være, at han er en skurk, men altså vi har været nødt til at male ham til at være en rigtig, rigtig super skurk, for at mobilisere et ordentligt had mod ham, og mobilisere os til at gå i krig på den måde, vi har gjort det.
Vil du påstå, at man simpelthen har lavet falsk fjernsyn for at påvirke os?
Jamen, spørgsmålet er, hvad der er falsk i den her sammenhæng, fordi vi i anførselstegn troede jo alle sammen på, at han var så grim, som han var, fordi alle var enige om det. Der var, jeg tror, knap nok venstrefløjen sagde spørgsmålstegn ved det på det tidspunkt, at han var en kæmpe superskurk.
Ja, vi vidste jo, at han eksisterede, for han havde samarbejdet med amerikanerne tidligere.
Ja, det er jo sådan den lange del af historien, som amerikanerne selv tilbageviser nu. At blandt de mujahediner, de hellige krigere, som USA støttede i Afghanistan tilbage i kampene mod Sovjet, der var Osama bin Laden en af dem. Men det vi startede med at snakke den her snak om, det var jo omkring, at det der virkelig irriterer mig, det er så, at en fyr ikke har lov til at stille de her spørgsmål, fordi han er muslim. Jeg må vist nok stadigvæk gerne få lov til at stille spørgsmålstegn ved den officielle historie. Men man skal i hvert fald ikke komme og gøre det, hvis man er uden dansk herkomst. Jeg synes, alle har ret til at stille de spørgsmål, og det irriterer mig rigtig voldsomt, at vi kan gå i krig på et grundlag, som man ikke engang kan dømme en biltyv for. Det kræver så få beviser for at starte en krig, men man kan ikke dømme biltyv for det. Hvis man går ind på FBI's officielle hjemmeside og kigger på, hvad de egentlig har tænkt sig at spørge Bin Laden om, hvis de nogensinde får ham arresteret, så er for eksempel angrebet på World Trade Center i USA, det er slet ikke nævnt.
Hvorfor ikke?
Jamen det er fordi det er ikke noget, de har beviser på at hænge ham op på. Der er nævnt nogle andre ting, og der er ikke nogen af tingene, hvor der står, som han er skyldig i, fordi FBI arbejder trods alt politisk pres stadigvæk som en politiorganisation. Så de skriver, at de mistænker ham for deltagelse i nogle terrorangreb. Dem vil de meget gerne have fat i ham og snakke med ham om. Men der står ikke noget om, at som han er skyldig i, fordi det ved de ikke noget om, og de er kloge nok til ikke at skrive det.
Og det har ikke noget at gøre med, at amerikanerne har samarbejdet med ham, så de er bange for, at der kommer for meget frem, hvis de kommer med det, de ved.
Jamen, det er jo nok et åbent spørgsmål, om vi nogensinde får en pæn retssag, hvor en tilfangetagen Bin Laden får lov til at stå på officiel tv og blive krydseksamineret, henholdsvis af en forsvarer og en anklager. Fordi han ved rigtig mange grimme ting. Men lige nu så har Bin Laden lige så stor interesse som amerikanerne i at benægte, at der nogensinde har været en forbindelse mellem dem. Fordi det er jo heller ikke godt for Bin Laden, hvis hans kammerater går og tror, at det er altså amerikanerne, der har fodret ham i så mange år. Fordi nu er han jo hellig kriger.
Ja, jeg er inspireret af den der retssag mod Saddam Hussein, hvor man har valgt en meget gammel sag, hvor amerikanerne ikke var indblandet.
Jamen, der synes jeg jo godt lige, at vi giver dem en lille smule der, for når man vælger en gammel sag, så det man reelt gør, det man vælger en sag, der er så konkret, at man tror, man har mulighed for at dømme den efter normale retslige standarder. Fordi igen, en ting er, hvad man går i krig på, noget andet er, hvad man reelt kan dømme folk på, når beviserne skal på bordet. Og jeg synes, vi skal arbejde ud fra, at vi er en retsstat, uanset om vi går i krig, eller om vi skal dømme en biltyv, eller om vi skal dømme Saddam Hussein.
Ja, tak, Tom Poman. Tom Poman, jeg kan høre, at du forsker i tingene. Vi kender alle sammen et citat fra Anders Fogh Rasmussen i forbindelse med starten på Irak-krigen. Han forsvarer sig med, at
masseødelæggelse, altså Saddam Hussein, har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Og det er jo nogle australsk berømte ord, som statsministeren nok mange gange kunne sige sig at have fortrudt, at han er kommet til at sige så bombastisk. Men det gør han ikke. Han fortryder det ikke. Og en af de væsentligste grunde, tror jeg, at han ikke fortryder det, det er, at det er et rigtig dårligt citat at komme farende med efter ham. Fordi han har sagt, jeg tror det er 117 gange eller sådan noget, ham selv og hans regering i Folketinget har forsvaret krigen med Irak med, at der var masseødelæggelsesvåben. Men det ene citat, som han bliver revet i næsen, det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Det citat, det stammer fra en helt aktuel situation, hvor han fortæller om, at Saddam Hussein tidligere i historien har gasset nogle kurder, altså har gasset sine egne landsmænd. Så det, at Saddam Hussein har brugt masse ødelæggelsesvåben mod sine egne folk, betyder, at om han har den slags våben, jamen det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Så det er sat ind i en historisk sammenhæng, hvor han udmærket kan løbe fra det og sige, jamen det er jo så slet ikke det, det betyder. For få dage siden, der så jeg Mogens Lykketoft på tv. Der sad og knækkede og sammen med et par borgerlige, og så råbte han lige efter dem, jamen det der, Anders Fogh har jo selv indrømmet det der med, at han tog fejl, og han kom med det der citat engang, men det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Og de borgerlige i salen, de var velforberedte, for de kender godt det citat. Og de sagde jo så, jamen det der, det er jo revet helt ud af sammenhæng. Det var ikke det, han mente. Og de har ret. Det var ikke det, han mente. Det er det ene citat, han kan løbe fra. Men han har som sagt 100 andre gange sagt noget andet. Og han har helt konkret, inden for den samme måned i Folketinget, har han sagt, vi er overbevist om, det er det, der er citatet, vi er overbevist om, at Saddam Hussein i dag har masseødelæggelsesvåben og raketter.
Det sagde han dengang før krigen.
Han sagde det stort set på samme tidspunkt, som han kom med den anden. Det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Forskellen er bare, at et citat, hvor han siger, at Saddam Hussein har i dag masseødelæggelsesvåben, det er vi overbeviste om. Det lyder ikke helt så godt. Til gengæld så har han ingen mulighed for at løbe fra, at han faktisk sagde, at det er lige nu, vi tror, at han har det.
Ja, hvorfor bruger man ikke det i stedet for, så?
Jamen det prøver jeg også i her, det at få folk til. Så når Mogens Lykketoft sidder i fjernsynet og kommer til at bruge det for her citat, jamen så får han der en e-mail i nakken, hvor jeg fortæller ham, om han ikke bare lige en gang imellem kunne bruge et andet.
Er det sagt i Folketinget?
Det er sagt i Folketinget.
Hvad dag? Så kan folk gå ind og slå det op på internettet.
Det har jeg altså ikke lige med.
Men altså, folk kan bare gå ind og søge på, prøv lige at gentage, så vi kan ved, hvad vi skal søge på.
Skal vi prøve på ordene få overbeviste om og masseødelæggelsesvåben? Så skulle den være der.
Ja, tak Tom Påmand. Gert Grønnegård, du har tænkt meget over det der med, at der går menneskeliv tabt, hvis ikke vi har helikopter i resten af landet, for man nemt for nu er i Sønderjylland, der kan man spare menneskeliv, fordi man har samarbejdet med Tyskland om helikoptertjeneste. Men hvordan kunne vi gøre det? Kunne vi ikke bare bruge militæret?
Det har jo vist sig, at militæret ikke rigtig dur til det der. Dels er deres selv de helikopter, de har, de er overhovedet ikke egnet til formålet. De skal have pansring, og de skal have bevæbning, og de skal have alt muligt andet med, som ikke har noget med lægetjenesten at gøre. Så derfor så, det er en dårlig entreprenør at have til at drive helikoptertjeneste. Så derfor, vi har talt om det i foreningen Aldrig Mere Krig, at vi ligefrem kunne starte en indsamling til en civil helikopter, som ikke havde noget med militæret at gøre. Det viste sig jo i Sønderjylland, at det fungerede glimrende i samarbejde med Tyskland, og at man kørte frem og tilbage over grænsen, og folk er blevet reddet har reddet livet ved det. Og det, hvis man så kunne udstrække det til de store udstrakte områder i Viborg og Ringkøbing, tidligere amter der.
Og Nordjylland,
ja. Hvor det kan være tilsvarende behov, der er langt ude til det yderste bondegård der. Og der kunne en lægehelikopter sandsynligvis redde liv. Om vi skulle stå for indsamling, eller om det kunne være andre private, eller fond, eller hvem der ville støtte det. Vi synes, det var et godt initiativ at lave en civil lægehelikopter. Det kan ikke være meningen, at militæret skal bestemme, hvem de vil redde, om de overhovedet vil redde nogen, og det kun skal være nogen ude på Vesterhavet, eller hvad det er. Og det kan man jo ikke bruge til noget. Derfor skal det inddrages i selve sundhedstjenesten, at det er regionerne, der står for det, og så er der altså brug for en civil helikopter.
Vi har så en læge til stede, så vi må hellere spørge ekspertisen, hermed Folke Hansen, hvad mener du ud fra din lægebaggrund om den her idé?
Ja, den er udmærket, og Man ved, at de der, som der er blevet sagt tidligere, at de lægehelikopter, som militæret har, de egner sig ikke til det brug, for det skal være små helikopter, hvor der er indrettet skadestue, sådan at behandlingen allerede er i gang i helikopteren, og de er så små, at de kan lande på selve sygehusets område, og ikke skal først hen på et sted, hvor så patienten skal i en ambulance og transporteres videre, så går det alt for meget tid tabt. Så det skal være specielt civile helikopter med læge og sygeplejerske.
Jeg under mig, i valgkampen her til regionsvalget i Nordjylland, der blev sagt på et møde i Jerup, at det faktisk tog lige så lang tid med en helikopter, som det gjorde med en ambulance, for eksempel fra Skagen og så til Aalborg. Men det mener du ikke kan passe?
Nej, jamen det er fordi, at man bruger netop militærets helikopter. De er alt for store, og hvor man så skal læse patienten om. Og så er det rigtigt, at så tager det længere tid. Men det er vist, at de der helikopter, som man har stået i Sønderjyllands Amt, eller ikke i Sønderjyllands Amt, men de står i Nibøl, og de har betjent, og de har reddet 3 menneskeliv, ved man. Og jeg har hørt, at det er politikere i Sønderjyllands Amt, siger netop, at det militærets helikopter regner sig ikke til det, for de skal kunne lande på sygehusets eventuelt tag, ikke også, hvor patienten kan direkte i elevator bringes ned på skadestuen, og behandling skal iværksættes straks. Vi er altså videreføres fra den behandling, som man har allerede fået i helikopteren.
Lande på hospitalets tag, men kan de også lande på gårdspladsen ude langt ude i egne?
Ja, det kan de nemlig, så man skal slet ikke bruge ambulancer til det.
Okay, men hvad koster så sådan en, der kan det der? Den skal også kunne flyve af slags vejr.
Ja, det er dyrt, men altså, eksperter har sagt, at man behøver måske 2-3 stykker hele landet. Så kan man betjene fra København og så til det yderste af Jylland, altså både Skagen og Blåvandshuk.
Ja, men du kan ikke sætte penge på pris på. Det lyder til, Gert Grønnegård, at lægeekspertisen støtter din idé, men AMK, har I selv penge, eller hvordan vil du gøre det?
Jeg tror, der vil være så mange mennesker, der var interesseret i det. Jeg tror godt, man kunne tegne aktier på f.eks. 1.000 kroner, og så til indkøb af en regionshelikopter, og fonde og store institutioner og banker, og det kunne man jo godt forestille, at de ville spytte i kassen, hvis man sagde, så meget koster det, og så det er det, vi taler om her. Og så er det helt i orden, at regionen så overtager driften af det. Der skal jo selvfølgelig være en læge og en sygeplejerske, der så er næsten fast tilknyttet til helikopteren og kan rykke ud med hver gang. Det hører så under drift, men selve indkøbet, det tror jeg godt, man kunne komme på folkeaktier. Det forestiller jeg mig, det godt kunne.
Ja, men nu bliver det lidt svært jo, fordi efter nye strukturer, så er det jo staten, der sådan set sidder med pengene, og spørgsmålet er så, om regionen har lov til at bruge det, og det er 3, der skal til, siger at du er her med Folke Hansen. Det passer ikke lige med regionens antallet.
3, ja, det er rigtig nok, altså man regner med 3 helikopter, og hvor bemandingen skal være hele tiden klar til at rykke ud. Altså militært helikopter kan ikke slet ikke komme i anvendelse i den forbindelse.
Ja, vi må håbe, der kommer en løsning. Nu er du i hvert fald kommet med en idé, Gert Grønnegård, som folk kan tage op, hvis de har lyst. Der er aldrig mere krig at gøre. I vil selvfølgelig gerne redde menneskeligt, det forstår jeg nok. Men hvad kan I gøre konkret for at sparke den her idé i gang?
Vi kunne måske stå for tegningen af aktier, eller hvad skal man kalde det, bidrag til indkøbet der i første omgang, indtil nogle i regionsrådene, de kunne overtage opgaven. Andet ærne har vi sådan set ikke i det. Vi kan bare se, at det militære service, den er altså, det er noget klamphuggeri for at sige det direkte.
Det vigtige er, at folk ikke bliver fixeret på, at det er militært. Folk tror jo i dag, at det er jo militært, der kan det der. Det kan de jo ikke.
Jeg kan forstå på dig, Herman Folke Hansen, det der egentlig er vigtigt, det er, at folk ikke låser sig fast på den forestilling om, at det er militærets helikopter, man skal bruge.
Ja, det, ja det, det er helt rigtigt, fordi folk tror jo, at det er militæret, der kan klare alt det der, og man er fixeret i den idé, at det kan de, men det kan de jo absolut ikke, jo. Det viser jo.
Det er jo ikke så mærkeligt, at folk tror, at militæret kan klare opgaven, for vi har jo set hver gang deres musnevær, så er det billeder af de der kampvogne, der er jo hen gravide.
Jamen, der kunne man jo selv have bare nogle almindelige store køretøj. Man behøver jo ikke have kampvogne til at hente. Man kunne sagtens lave nogle transportkøretøjer, der kunne komme igennem sneen. Det er jo fordi, man må ja, på en eller anden måde påskynde militæret. Det er jo egentlig forkert, jo.
Ja, så tv-billederne, de pynter jo meget på militæret. Men man kan også sige, at når vi har militæret, så skal vi da have mest muligt gavn af det.
Ja, ja, det er jo det. Ja, det er jo rigtigt.
Men så er der jo også det, at hvis militæret skal deltage i noget, så kræver de sig jo dyrt betalt for eneste gang. Det står jo i forsvarsforliget, at hvis militæret skal hjælpe miljøulykker, så skal de have betalt af miljø, og skal hjælpe sundhedsministeriet med at hente nogle syge, så skal de betale sig sundhedsvæsenet, så de tager sig dyrt betalt hver eneste gang, at de skal rykke ud med deres klodsede køretøjer. De forstår jo ikke det der. Altså, fordi hver eneste gang, man hører om 5 cm snefald i TV-avisen, så skal man hen og se på de her panserhøje mandskabsvogne, der rykker ud til og henter de gravide kvinder. Men det kan andre køretøjer jo gøre meget bedre. Og de tager sig ikke dyrt betalt over finansloven bagefter.
Men har vi ikke andre køretøjer i øjeblikket?
Nej, det har vi jo ikke, men det er jo noget, som man har vedtaget, det vil man ikke anskaffe. For nu har man militæret, og så bliver det ved det.
Og det er ikke fordi, at Hermod Folke Hansen og Gert Grønnegård, som pacifister, har sådan et fjendebillede, ikke kan lide militæret for lidt goodwill.
Man skal have fagfolk til det der. Det, som militæret er god til, lad dem passe det, så lad andre passe nødhjælp og ambulancer og miljø og så videre. Det skal de blande sig udenom. De er simpelthen nogle klamphuggere til. De har haft miljøskibene i 7 år, og de har ikke engang fundet ud af, hvordan man tager en vandprøve. De forstår ikke de ting der.
Altså, for dårlig uddannet, kan jeg forstå. Jeg siger mange tak. Mange tak, Gert Grønnegård og Hermod Folke Hansen.
Vi hører til her journalist Tom Påmand, ingeniør Gert Grønnegård og læge Hermod Folke Hansen. Alle 3 medlemmer af Alle Mere Krigshovedbestyrelse. Optagelsen fra den 3. december 2005.